Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! В началото ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с историята на един наистина истински духовен гений. Следва темата за насилието и накрая ще завършим с нашите духовни размисли. Останете с радио Гъсът на надежда. Нека в началото да прочетем посланието до евреите, 11 глава, 24 до 26 стих. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. Във връзка с тези мисли бих желал да прочета и Еклесиас 8 глава 1 стих. Кой е като мъдрия и кой знае изясняването на нещата? Мъдростта на човека осветлява лицето му и коравината на лицето му се променява. Скъпи приятели, след малко ще ви представим един истински гений – Джон Невин Андрюс.
Една майка, горда с резултатите от изпитите на своя син, се хвали на своя приятелка. Майкъл е толкова умен, получи само шестици от този семестър. Това е един от начините, по които оценяваме нивото на интелигентност на един човек. Колкото са по-високи резултатите ви, толкова по-висока е вашата интелигентност. Но за това има и много други начини. Например, тестовите. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-висок е коефициентът на интелигентност. Въпреки че тестовите не се радват на статута, който някога имаха в западното образование, много хора все още изчисляват своята интелигентност по тях. Колкото по-висок е коефициентът ви, толкова по-интелигентни сте и вие. Но какво представлява интелигентността? Откъде идва? Какви качества очакваме да видим, когато си представяме някой високоинтелигентен човек? Може би си мислим за хора от древността като Аристотел или Конфуций, чието философски и политически идеи все още повлияват нашето мислене, или пък за някой модерна личност като Алберт Айнщайн, който промени визията ни за естествения свят. Ние възприемаме тези хора като интелигентни заради тяхната творческа способност, колосален потенциал, памет, познание за света и способността им да споделят идеите си с други хора. В историята на църквата на адвентистите от седмия ден има един мъж, който може да бъде наречен нашият Алберт Айнщайн. Той притежаваше необикновен интелект. Говореше 7 езика, можеше да цитира целия Нов Завет наизуст, публикува стотици статии и издаде няколко книги. Този интелектуален колос е Джон Невинс Андрюс. Още като момче, Джон Андрюс беше много интелигентен. Той учеше усилено, пишеше добре и беше студент с високи постижения. Казваше, че предпочита жестокото учение пред физическата работа. Приятелите му казваха, че винаги е носил някаква книга, за да чете в свободното си време. Особено впечатляващи са неговите лингвистични способности. Той не само четеше и пишеше на английски, но научи и еврейски, гръцки и латински. Неговите родители го насърчаваха да развива талантите си и се опитваха да му помагат в купуването на книги, въпреки малкия си бюджет. Чичо Чарлз и Леля Персис също му помагаха в това. Те дори го подканваха да живее при тях за известно време, за да може да ходи в едно близко училище.
Леля му казваше, че Джон е добро и обещаващо момче. Добър студент с висок морал. Тя хвалеше неговия глас, неговия първо качество здрав разум и неговото първо място в ученето. Въпреки, че трябваше да напусне училище, твърде рано поради влошеното си здраве, той продължи да учи сериозно и да чете. Големият въпрос пред младия Джон Андрюс беше какво да направи със способностите си. Докъде щеше да го заведе интелигентността му? Първото предложение дойде от чичо му Чарлз, който беше конгресмен в Сената. Родителите му не можеха да си позволят да го изпратят да учи в университет, защото не бяха заможни. Чичо му Чарлз предложи да плати вноската в университет по негов избор и да му осигури облекло и средства за преживяване. С тази подкрепа Джон можеше да започне кариера в областта на правото или политиката. През 19 век всеки обещаващ млад човек би учил в университет, занимавайки се с гръцка и латинска литература. Тогава се смяташе, че изучаването на класическите езици и на писатели като Хомер и Платон е много полезно за всеки дипломиращ се независимо от професията му. Но само хора с добро финансово положение можеха да си позволят такова образование. По-бедните слоеве на обществото получаваха начално образование и не можеха да си позволят да учат в университет. Затова висшето общество заемаше постовете в държавното ръководство, оставяйки за необразованите маси търговията, промишлеността и земеделието. При тези условия на Джон Андрюс му беше предложено най-доброто за един младеж по това време – университетско образование. Човек с престиж желаеше да му бъде спонсор, за да му даде възможност да напусне фермата, в която беше израснал и да заживее съвсем различен живот. И всичко това заради неговата интелигентност. Съвсем естествено би било Джон да приеме предложението. Изборът му обаче не беше толкова прост. В него се бореха съзнанието за жестоката реалност на ежедневието за един беден човек в Америка и мисълта за посвещението, което беше направил по-рано да бъде християнин и да следва Божия план за живота му. В своите очерци за Джон Андрюс, Джеймс Уайт си спомня едно негово изказване. Първото си религиозно убеждение получих, когато бях на 5 години и чух една беседа на Даниел Рандъл, който цитира следното: «И аз видях един голям бял престол, и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях». Направи ми много силно впечатление. Рядко след това съм чел нещо без да си спомням тази беседа. Но докато не станах на 13 години, не бях открил Спасителя. Това се случи през януари 1843 година. Тогава много се интересувах от доктрината за близкото идване на Христос. Джон и семейството му станаха част от Милоровото движение и очакваха завръщането на Христос през октомври 1844 година. До 14 годишна възраст Джон задълбочено изучаваше Библията и вече беше канен да говори пред съгражданите си по религиозни въпроси. След голямото разочарование от 1844 година, семейството Андрюс продължиха да провеждат богослуженията си с една малка група от вярващи в техния град. Когато Джон беше на 17 години, се запозна с истината за съботата чрез един материал на проповедника Пребъл. Чрез влиянието на Джон, семейството му, както и други в групата им, започнаха да пазят съботата. Джон почувства, че е призован да служи и да проповядва истината за съботата. Библията не твърди, че е грях хората да заемат високи постове в обществото, но според нея социалното положение не трябва да нарушава връзката между вярващия и Бога, не трябва да повлиява зависимостта му от Него. На 17 години Джон Андрюс се сблъска с проблем, чието решение щеше да има съдбоносни последици за него. От едната страна беше предложението на чичо му, което откриваше пред него пътя към по-лег живот и сигурност. От другата страна обаче бяха религиозните му убеждения и истината за съботата. Имаше ли и други, които вярваха, че тя е седмия ден? Как щеше да се издържа? Накъде го водеше Господ в служенето му? Въпреки несигурността на втората възможност, Джон реши да отхвърли предложението на чичо си. 3 години по-късно, след като влезе в контакт с Джеймс и Елън Уайт, Джон взе решение да стане проповедник. Въпреки несигурността на втората възможност, Джон реши да отхвърли предложението на чичо си. 3 години по-късно, след като влезе в контакт с Джеймс и Елън Уайт, Джон взе решение да стане проповедник. Ето какво споделя той. Бих разменил 1000 грешки за една истина. Година по-късно започна своята работа. Той пътуваше много като проповедник. Изнасяше библейски уроци, пишеше статии за църковния вестник, стана първи адвентен мисионер в чужбина. Решението, взето от Андрюс в младежките му години, повдига много въпроси. Какви решения трябва да вземат вярващите, от какво да се ръководят в избора си? На какви библейски принципи да се опрат, когато правят това? В посланието към евреите 11 глава и там 24 до 26 стих се дава отговор на тези въпроси чрез живота на Моисей. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. В живота на Моисей намираме паралел с живота на Джон Андрюс. Андрюс, както и Моисей, беше призован да изостави предложението за лесен живот в този свят. Той направи избор различен от този, който повечето хора от неговото общество биха направили. И реши да следва Христос, независимо къде щеше да го заведе. Този библейски принцип съвременните вярващи приемат трудно. Всеки има право да успее. Съвсем резонен е въпросът, защо Моисей не можа да спаси Израилевия народ, докато заемаше висок пост? Защо Джон Андрюс не можеше да бъде ръководител на ранната адвентна църква, след като завърши образованието си? Високото обществено положение на тези мъже нямаше ли да окаже по-силно влияние върху съвременниците им? Библията не твърди, че е грях хората да заемат високи постове в обществото, но според нея социалното положение не трябва да нарушава връзката между вярващия и Бога, не трябва да повлиява зависимостта му от Него. Когато Моисей напусна Египет и прекара около 40 години като овчар, той изостави привилегиите, които му се полагаха по рождение. Само тогава Бог можеше да му възложи мисията, свързана с израелтяните. Мойсей се научи да бъде зависим от Бога, а не от своите собствени способности. Джон Андрюс трябваше да научи същия урок, когато Бог го призова да отхвърли шанса, даден му от неговия чичо. Андрюс е бил благословен с дарбата на интелигентността. Той беше показал своите удивителни способности като момче и беше получил много похвали. Имайки в предвид неговия случай, сме изкушени да мислим, че способностите, подарени ни от някого, трябва да бъдат използвани за него. Според стандартите на обществото, Джон Андрюс трябваше да стане преуспяващ специалист. Днес ние също разполагаме с възможности, които могат да ни донесат големи успехи. Насърчавани сме да използваме своите способности и да се насочим към професии, които могат да ни осигурят високи доходи и обществен престиж – медицина, право, бизнес, компютърни технологии. Проблемът обаче не е в избора на професия, а в мотивацията. Често сме склонни да взимаме решение, ръководейки се от критериите на света. Но според Библията тази мотивация не е правилна. Глупаво е. Човек може да получи най-добрите оценки в училище и да бъде гений, но в същото време да изглежда глупак в Божиите очи. Човек може да изобрети нова компютърна мрежа, която да свързва милиони хора и да носи милиарди долари печалба, но да бъде глупак в очите на Бога. Как е възможно това? Отговорът е прост. Начина, по който ние оценяваме интелигентността, не е начина, по който Бог я оценява. Опитът научи Джон Андрюс какво представлява истинската интелигентност. Чрез жертвата, която направи, неговата интелигентност беше осветена и използвана в работата за Бога и ранната църква на адвентистите от седмия ден. Той отхвърли възможността за академична и професионална реализация и избра това, което изглеждаше много по-незначително в живота. Андрюс провокира нашето разбиране за интелигентност, понеже не следваше типичния за обществото му път. Андрюс избра пътя на християнското служене. Представата за истинската интелигентност обаче не се изчерпва с това. Когато изследваме неговия живот, разбираме, че интелигентността на Андрюс не е свързана със светските критерии за успех. Те бяха отречени от него. Неговата интелигентност беше несравнима и тя се изяви във феноменалния му принос в развитието на адвентните доктрини и издателската дейност. Той можеше да напише 2000 статии относно съботата, да започне издаването на 50 вестника, да издаде 100 книги, да научи 85 езика и все пак да изглежда глупав в очите на Бога. Библейската интелигентност, както видяхме в живота на Мойсей, не се измерва с постиженията, дори и такива, които са свързани с духовните истини. Джон Андрюс не можеше да бъде определен като интелигентен поради това, че свърши огромна работа за ранната църква, защото можеше да има неправилна мотивация. Интелигентността на Андрюс е в решението, което взе – да върви натам, накъдето го водеше Бог, и да употреби способностите, които той му беше дал за определена цел. Това е естеството на истинската интелигентност.
Скъпи приятели, след като ви представих материал за един истински гений, става въпрос за Джон Невин Андрюс, искаме се накрая с моята колежка Радостина да поговорим малко върху някои съществени неща, свързани с неговия живот. Радостина, как мислиш? Ние говорим за един гений, който Бог е използвал по чуден начин. Означава ли обаче това, че трябва да сме като него, за да бъдем използвани от Бога? Тоест, винаги ли всички трябва да бъдем гении?
Бях впечатлена от способностите на Джон Андрюс, но ако Бог изискваше от нас такъв висок коефициент на интелигентност и подобни заложби, то неговия контингент за работа с хора би бил твърдо ограничен. Бог е използвал всеки, който е решил да му се посвети. Независимо дали е имал много дарби или скромни възможности, все пак това не е въпрос на статика, т.е. заложбите ни, това, което ние носим в себе си като способности, не е нещо, което не се променя. В крайна сметка, Бог е този, който дава и Той желая най-доброто за нас, така че смятам, че Бог може да използва всеки, но тук вече стои въпроса за личния избор. Дали бихме желали Бог да ни употреби, ако мога така да се изразя, или пък не.
Първо да поговорим върху разликата между мъдростта и интелигентността. Твоето виждане какво е?
Аз мисля, че мъдростта е нещо много повече от интелигентността. Мисля, че мъдростта е интелигентността в действие. Може да си много умен или да си много глупав, но ако нищо не правиш, никой не би разбрал какъв си. Въпросът не е в това да те видят хората, нали, и да те оценят. Въпросът е в това, че можем да бъдем интелигентни без да бъдем мъдри, докато не можем да бъдем мъдри без да бъдем интелигентни. Според мен мъдростта това е как прилагаме своята интелигентност, и то предимно в времето, в което правим избор. И понякога в християнски аспект има много голяма разлика между нашето мъдро и Божието мъдро, и понякога се казва, че Божието глупаво е повече от нашето мъдро, и има разлика между избора, който прави християнина, и оценката на интелигентността и мъдростта в един християнин и един човек, който не е такъв. Ето виждаме и в живота на Андрюс, че той направи един избор, който в очите на хората, които не са вярващи, може би изглеждал глупав и странен, но той донесе благословение в живота му, и не само в неговия, но и в живота на много хора. Той досега е известно име в нашите среди и наследството, което е оставил, все още дава своите плодове.
Аз искам да взема отношение по въпроса за мъдростта. Според мен, мъдростта е способността ни да реагираме и да действаме по определен начин, така че да бъдем възприемани от околните като една светлина. Лично аз дълбоко в себе си считам, че това е дарба от Бога, и не при всички хора мъдростта се изявява по еднакъв начин. Значи, според мен, мъдростта не е във функция на капацитета ти от знание, не е във функция от обема ти от знание, а тя е просто един начин на мислене, един начин на упование в Бога, ако щеш. Докато интелигентността, според мен, е пак един процес, който е залегнал в нас, той е във функция на обема от знания, според мен, и по-точно как ние прилагаме този обем от знания. Защото има така случаи, при които много хора притежават голям обем от знания, но в начина на техното приложение, т.е. в начина на приложението на тези знания, те се проявяват като невъзпитани. Аз не мога да приема, че един човек е интелигентен, когато е невъзпитан. Поне аз така в себе си считам, че интелигентността е нещо, което е свързано не само с знанието, но и с поведението. Струва ми се, че при християнина тези взаимовръзки трябва да бъдат на преден план. Трябва да умеем да съчетаваме мъдростта и интелигентността. Т.е. един човек, който по природа е мъдър, не трябва да разчита само на това, на своята дарба, а трябва да се усъвършенства и в познанията, и в обноските, и във всичко.
Аз също мисля, че всички ние имаме един много висок стандарт в лицето на Господ Исус Христос, така че е много опасно да се мислим за много интелигентни или за много мъдри, защото можем да бъдем умни за някои неща в живота, а по отношение на други да постъпим глупаво, и дори с най-големите гении това се е случвало. Така че има един стих, който носи за нас една надежда, че винаги може да бъдем достатъчно адаптивни, достатъчно умни в поведението си, интелигентни в поведението си, защото ни се обещава, че ако на някой не достига мъдрост, ако той иска от Бога, Бог ще му я даде на момента. Така че всички ние в определен момент имаме така недостиг от не само от информация, но и от разбиране за живота и за начина по който да постъпим, защото не знаем края от началото. А в Божиите очи всичките ни пътища са отворени като на длан. И ето защо аз намирам наистина една доста пряка връзка между интелигентността, мъдростта и вярата ни в Бога.
Знаеш ли, когато срещна някой човек и започна да си говори с него, аз в момента не разсъждам, той е мъдър ли, интелигентен ли. За мен е важно как той ми въздейства. Ако той ми подобри настроението, ако мен ми е приятно да контактувам с него, ако на мен ми е приятно да черпя съвети от него, дали е интелигентен или е мъдър, не е толкова от значение. Важното е, че той ми пасва на сърцето и неговото присъствие е един балсам за моята душа. Считаш ли, че когато човек е интелигентен и когато малко така прочете Библията, изведнъж той може да бъде уреден в Божиите ръце и винаги може да има успех, когато говори?
Не винаги мисля, че интелигентността е такова благословение. Тя дори може да бъде и много опасна. Тук нещата отново опират на кой Бог се кланяме, нали? Защото Сатана беше най-интелигентното същество, пълнота от мъдрост, съвършенство от знания и все пак той стана автора на греха. А от друга страна, учениците на Исус не бяха сред най-мъдрите мъже на своето време, но преобърнаха света. Значи ви виждаме тук два примера, които можем да противопоставим най-мъдрото същество, което постъпи най-глупаво. И едни хора, които имаха заложби, но сравнение с учените, фарисеите и книжниците на тяхното време, минаваха за доста посредствени интелекти. И все пак Бог така ги употреби и дотолкова тяхното мислене, тяхната интелигентност беше променена, че след това хората познаваха, че са били с Исус само след като ги видеха или те проповядваха. Значи всичко зависи от това на коя страна сме, на страната на Исус или не. А от друга страна пък смятам, че интелигентността е нещо, което може да се развива. Тя не е статична величина и хора с по-посредствени възможности могат да бъдат по-голямо благословение, ако са по-посветени от други, които действително са гении. Искам да кажа нещо, защото винаги малко ме е дразнило, когато съм го слушала. Едва ли не се възприема в някои среди, че трябва да си по-ограничен, по-посредствен, за да можеш да бъдеш добро оръдие в ръцете на Бога. Не мога да се съглася с това нещо, защото, например, апостол Павел беше интелигентен човек с много познания и наистина той направи много за Божието дело.
Тук се сещам за някои неща от минали години, може би доста години, 30-40 години, когато някои християни така не пускаха децата си да учат в по-висши училища, в училища, където се получават повече знания, защото Исус Христос ще трябва да дойде и те няма нужда да бъдат образовани. Това според мен е много примитивно, особено сега в този век, в който живеем. Вероятно, тези хора са били искрени, аз не искам да ги съда, но никога според мен не трябва умишлено да затормозяваме нашия живот с по-нисък коефициент на интелигентност. Тоест, ние да не се стремим към развитие, просто защото Христос ще добавя това, което на нас не липсва. Да, Христос ще го добавя, но и Той ни е дал мозък, дал ни е разум, за да можем ние да постигнем определени цели, разбира се, с Негова помощ. Знаеш, искам тук да допълня следното. Струва ми се, че когато интелигентността е в съчетание с гордостта, се получава отрицателен резултат. Значи един интелигентен човек, който е горделив и който счита, че последна инстанция при изказването, винаги най-капацитетно се изказва, винаги най-умно се изказва, другите са под него, тази интелигентност рано или късно тя ще деградира в едно горделиво сърце и последствията мисля, че са ясни. А когато интелигентността е съчетана с скромността, тогава този човек, който притежава определен капацитет от знания, той ще използва тези знания по предназначение. И винаги ще поставя на първо място Христос. Защото в момента, в който човек изтъкне себе си, смята, че е по-умен от другите, аз мисля, че това е достатъчно доказателство, че неговият коефициент на интелигентност вече не е достатъчен.
И аз в процеса на своето образование съм забелязвала, че всъщност най-интелигентните и мъдри за мен хора са се оказвали и най-скромни, тези, които така според мен нещо не им е достигало, са се надували, държали са се с неуважение към студентите си, към тези, които са зависими от тях. И изобщо така са ми правили едно по-неприятно впечатление. А пък действително високо интелигентният човек винаги ми е правил впечатление, че е достатъчно скромен, за да бъде и толерантен, да приеме другия на равна нога с него. Изобщо интелигентността се проявява в всички сфери на общуването и на живота.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Този път ще се спрем на нещо, което е типично в нашето съвремие, но нещо, което никой не иска да слуша или пък най-малкото да участва като потърпевш. Става въпрос за насилието и по-конкретно насилие от мъже към жени. Между другото, какво е това насилие? Насилието включва физическо, емоционално и сексуално малтретиране. Физическото насилие е предумишлено нападение на тялото, което води до нараняване от най-различен характер – промушване с нож, кръвоизливи, счупване и прочее. Емоционалното или психическото насилие е насочено към унищожаване самочувствието и индивидуалността на личността, интелекта и духовността. Сексуалното насилие пък включва примерно децата в сексуална активност, става въпрос за насилствена проституция, става въпрос за усъкътяване предназначението на гениталите, а при жените предизвика и неразумен сексуален отговор. Насилието при всички случаи води до ерозия на нечий човешки образ, като го изолира от нормалната човешка активност и от обществото. никой не заслужава да бъде насилван. Насилието на жени и деца е съществен, здравен и социален проблем в много страни. Този проблем се отразява във всички слоя на обществото. Семейството обаче, за съжаление, е най-често срещаното място на това насилие. Нека сега да поговорим първо за физическото насилие малко по-подробно.
За жената рискът от физическо насилие е по-голям, дори убиецът често пъти е в нейния дом според статистиките. Насилието от съпруга отнема повече жертви от автомобилните катастрофи и раковите заболявания. Той е водещата причина за увреждането на жените от 15 до 44-та си година. 70% от всички убити жени, например в щатите, са убити от бивши или настоящия съпруг или приятел. Национално проучване откри, че една на всеки 6 от съпругите преживяват най-малко един насилствен епизод всяка година. Физическото насилие и побоят над жената са средно 6 пъти в годината. Експертните проучвания показват, че 25 до 34% от жените в Америка ще бъдат физически малтретирани в зряла възраст от съпруга. А жените в Европа, Азия, Африка, Латинска Америка ще бъдат изнасилвани на обществени места. Проблемът за насилието може да бъде много остър и между вярващите, особено в малки и консервативни общества.
Сексуалното насилие, уважаеми слушатели, е широко разпространено в съвременния свят. Ето имам една статистика, според която в Съединените американски щати на всеки 6 минути има изнасилена жена и най-малко една от 5 ще бъде жертва на сексуално насилие в живота си. От 40 до 50% от всички жени ще преживеят някаква форма на сексуален тормоз. Сексолозите откриват, че една до две трети от жертвите на сексуално насилие са 15-годишни момичета или по-малки от тях. Този вид насилие обикновено е с най-висок процент в колежите и университетите. В Америка 500 000 студентки са изнасилени по време на тяхното обучение. Болшинството от извършителите на сексуално насилие не са странници, а добре познати на жертвите. Прелъстителите, мъже, могат да бъдат професионалисти дори, лекари, юристи, преподаватели. Какви са сега последствията за здравето? Физическото и сексуалното насилие се отразяват сериозно върху здравето на жертвите. Нараняванията, претърпени от жените, могат да бъдат резултат от насилие в брака, включващи контузии, порезни рани, счупвания на кости, сътресение на мозъка и други. Ако те са постоянни, имат отражение в общуването, намаляват слуха и зрението, оставят белези, а в някои случаи, за съжаление, предизвикват и смърт. Жените, претърпели побой, имат хронично главоболие, болки в стомаха, периодични вагинални инфекции, неспокоен сън, безразборно хранене. Проучванията показват, че домашното насилие може да доведе до артрит, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания. Една трета от всички спешни случаи са жени с симптоми на насилие от техните партньори. Неотдавна Световната банка докладва, че домашното насилие и изнасилването поглъщат голяма част от скъдните здравни ресурси и са неблагоприятен еквивалент в индустриално развиващия се свят. А какви са дълготрайните ефекти?
За много жени психическите последствия от насилието са по-големи от физическите. Жените, които живеят с насилие, са в постоянен страх, унизени и нерешителни. Повечето мъже, насилващи своите съпруги, са мотивирани от ревност. Насилието предизвиква загубата на честност и доверие между партньорите и оказва дълготрайни духовни последици. Някои проучвания посочват, че насилваните жени са 4-5 пъти по-склонни да потърсят помощ при психиатър, а също толкова да прибягнат до самоубийство, отколкото ненасилваните жени. Насилието е важна причина за стремителни опити за самоубийство между жените в съвременния свят. Навсякъде жертвите на сексуално насилие трябва да понасят срама и позора, които културата е приписала.
Скъпи приятели, за съжаление, много често ние сме само свидетели на насилието. Искаме се да обърна внимание върху следното. Не винаги нашето обществено положение е такова, че ние можем да спрем насилието. Не винаги с наш съвет можем да спрем насилието. Но искаме се в рамките на нашите възможности. Кой където се намира. Зависимост от нашите функции в обществото. Нека да направим всичко възможно. Да протестираме срещу насилието. Да имаме законодателна инициатива срещу насилието. А като християни, да се молим и за мъдрост от небето, как да постъпваме с нашите деца, как да постъпваме с нашите съпруги, така че в нашите домове да има усмивки и радост, а да няма сълзи и болка. Уважаеми слушатели, преминаваме към нашите духовни размисли. В тази рубрика, в тази поредица, ние ви представяме различни стихове, коментарите към тях и съответно ви призоваваме всеки един от вас да си прави необходимите изводи. Стиховете са разнообразни, включват различна тематика. Ето сега ще започна с два стиха, които говорят за колата и Господния ковчег. Първо Царе 6:11 казва: и положиха в колата Господния ковчег. И второ Царе 6 глава 3 стих: и положиха Божия ковчег на нова кола. Нека чуем коментар.
Когато Божият ковчег не причиняваше на филистимците нищо друго, освен проблеми, те помолиха своите езически жрици и чародеи за съвет. Никой от тях нямаше и най-малка представа за носенето на ковчега на левитите. Затова те им дадоха човешки съвет. Бог видя тяхното незнание и колата с Божия ковчег се върна в Израел. Когато по-късно цар Давид направи същото, Бог изпрати строго осъждение. Мъжът, който простря ръка да подпре ковчега, бе наказан със смърт. Господ държи отговорен всеки за това, което знае или е трябвало да знае. Според Второзаконие 17 глава царят трябвало лично да направи препис на Божия закон и през всички дни на живота си да го чете. Беше ли пропуснал да направи това Давид и по тази причина да забрави повеленията на книгата Числа или искаше да подражава на филистимците? Бог му поиска отчет. Днес живеем при привилегировани условия. Всеки християнин може да притежава Библия, а в страната ни царува свобода на вярата. Но как прилагаме на практика Божиите наредби? Колко от тях са готови да приложат практически ясните принципи на свещеното писание относно службите на събранието? Носим отговорност за това, което знаем или бихме могли да знаем.
Следващия стих, уважаеми слушатели, на който ще спра вашето внимание, е 5 стих на първото послание на апостол Павел до Коринтяните. Този стих касае вярата. Цитирам. За да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Какво ли значи това? Нека чуем.
Учение, изградено единствено на силата на човешки аргументи, може също да рухне чрез подобни доводи. Колко често научни теории или концепции биват оборени чрез нови знания и доказателства. Учението обаче, което се позовава на Божието Слово, има съвършенна и непоклатима основа. Тя не се нуждае от аргументи, за да бъде запазена. Но няма също и довод, който да има силата да я поклати. Не съществува сила, която може да унищожи тези истини. Исус Христос каза: «Моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога». Йоан 7 глава 16 и 17 стихове. В Библията Бог е споделил своите мисли. Тази книга основава своите претенции за достоверност на известното обяснение, така казва Господ. Човек може да вярва или не. Божието Слово не се нуждае от доказване на своята истинност. То също не се стреми към одобрение. Библията не апелира към разума, а към сърцето и съвестта. Вземете тази прекрасна книга. Прочетете я без предубеждение. Може да сте образован или не, това не е от значение. Понеже точно по това се отличава Божието Слово от всички човешки книги, че всеки може да го прочете и разбере.
Скъпи приятели, когато Йоан беше по нашата земя, когато той проповядваше, когато даваше свидетелство за Исуса, има нещо, което сподели. То е записано в Евангелието на 3 глава, 30 стих. Той трябва да расте, а пък аз ще се смалявам. Каква завидна скромност изяви Йоан.
Все още ли обичаш толкова много да си ядосваш на тези, които не те забелязват, вместо да проявиш разбиране? Все още ли обичаш да общуваш с тези, които са ти приятни и те уважават, и да страниш от онези, които са по-невнимателни и понякога ти казват истината? Толкова велик ли си все още в очите си, че се разгневяваш ужасно, когато си унеправдан, въпреки че имаш право? За толкова велик ли си смяташ, че в подобни случаи не намираш покой, докато с неимоверен инат не постигнеш признание на становището си? Все още ли си толкова велик, че не забравяш този, който ти е казал истината? Ти се наричаш Божие дете и твоето аз и все още е толкова голямо. Кога ще бъдеш толкова малък в очите си, че да ти е безразлично колко ниско свалят шапка пред теб? Който има в сърцето си изгарящо желание да опознава все по-добре, с всеки изминал ден, Исус Христос, за да му се възхищава все повече, той трябва да изгуби любовта към себе си и да стане подобен на своя учител. Самолюбието е плод на старата, зла природа, и белег на човеците от последното време. Желаеш ли да приличаш на тях? Гледай към Исус Христос. Не го изпускай от погледа си. Тогава няма да имаш време за твоето аз.
И последният стих, на който ще спра вашето внимание, скъпи приятели, в поредицата Духовни размисли, е пети стих от 126-я псалом. Тези, които сеят със сълзи, ще жънат с радост.
Без сеитба няма жътва. Първото условие трябва да предшества резултата. Винаги обаче след усилията, които полагаме при сеитбата, идва радост от жетвата, понеже имаме обещанието, че сеитбата и жетвата няма да престанат. Наистина, сеячът не винаги е свободен от грижи. Възможно е твърде дълго да вали дъжд или дъждът да е силен. Слъната и други вредни влияния могат да унищожат наскоро посятото. По време на жетва добивите могат да бъдат ограничени вследствие на неблагоприятни атмосферни условия. Това преживява също всеки, който сее скъпоценното семе на Божието Слово. А в Псалом 126, 6 стих се казва: Онзи, който излиза с плач, когато носи семе за посяване, той несъмнено ще се върне с радост, носейки снопите си. Истинският сияч е сам Господ Христос. Той дойде на този свят със скъпоценното семе на Евангелието и сееше. Като човек, той взе участие в слабостите на нашата природа. Той се умори, огладня, имаше нужда от сън и от телесна отмора. Физически изтощен и душевно отеготен понякога, той трябваше да преустановява дейността си. При това, врагът му поставяше пречки по пътя, като сееше плевели сред житото. Колко разочарование понесе от своя народ. Той плачеше за неверието им. Твърдоглавието на юдеите често го караше да въздиша дълбоко. За Ерусалим той каза: Напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изнорявал силата си. Но с каква радост носи снопите си от дома, когато казва: Ето, аз и децата, които ми е дал Господ.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Thank you.
Thank you.